Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе на 5 август.
Неща. Да припомня само, с промените в Кодекса на труда отпадна задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск и съответно задължението на работниците и служителите да ползват отпуска в съответствие с графика, който е определен. Променя се и начина, реда за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск. В тази връзка в разпоредбите на наредбата се предлагат изменения, чиято цел е да се уреди прилагането на законовите разпоредби, свързани с ползването, едностранното предоставяне и отлагането на отпуска. По-важните разпоредби ги знаете, няма да ги повтарям. В наредбата се създава и нова разпоредба, която уточнява съдържанието на правилника за вътрешния трудов ред във връзка с работното време, с променливи граници. На следващо място, с промените на Кодекса на труда, отпада задължението на работодателя да уведомява инспекцията по труда, когато по производствени причини удължава работното време. На следващо място предлагат се изменения, свързани с уеднаквяване продължителността на платения отпуск по майчинство за четвърто и следващо дете с тези за първо и второ дете до навършване на 2-годишна възраст на детето. Правят се и други промени с цел прецизиране на разпоредбите на наредбата. Проектът за постановление е обсъден в Комисията по трудово законодателство и предложенията, по които не е постигнат консенсус, са отразени. Две са темите, по които нямаме консенсус в Комисията по трудово законодателство. Първо, представителите на подкрепа изразяват становище, че алинея 2 на член 8 от наредбата, това е параграф 3.1 от проекта, не следва да се отменя, да се измени, като се регламентира задължаване на работодателя да предоставя заповедта за удължаване на работното време на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по член 7 алинея 2 от Кодекса на труда. Второто несъгласие, аз ще дам възможност на господин Манолов още един път да формулира аргументите си. Второто несъгласие идва от представителите на работодателските организации, които предлагат параграф 4 от проекта, или това е член 37а от наредбата, да отпадне. С този текст се създава задължение за работодателя в началото на всяка календарна година, но срок не по-късно 31 януари да уведомява писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неползван от предходни календарни години отпуск. Това са двете несъгласия, които са се видяли на заседанието на комисията. Сега принципно по две изречения по двете теми от моя страна, разбира се, след това ще открия дискусията. По отношение на възражението на КТ подкрепа, нашето становище е, че този текст вече е регламентиран в закона. В смисъл, подобно задължение има и няма смисъл да се пише още един път в наредбата. И за това не виждаме защо трябва да бъде включен тук. По отношение на второто възражение, свързано с това да отпадне изискването да бъдат информирани работниците за оставащия отпуск през годината, включително този, който е в риск да бъде загубен. Това го предлагаме във връзка с факта, че остава 2-годишната давност за отпуската. И с цел да бъдат информирани работниците, все пак в началото на годината, какво им остава и какъв отпуск е в риск, затова сме предложили работодателите да информират всеки, който да знае и да прецени как ще се използва отпуска, за да не се случи така, че автоматично работниците да си губят правата за отпуск. Това е мотива, с който предложихме този текст. Знаете, че първоначално в кодекса имаше друго предложение. То беше внесено от доктор Хасан Адемов, подкрепено от Министерството. Така или иначе то отпадна. То беше за отпадане на 2-годишната давност. След като остана 2-годишната давност, през която може да се използва отпуска, смятаме, че е редно да дадем възможност на работниците да знаят в началото на годината какви са им правата и кои от правата им за отпуск са в риск, така че да могат да си вземат решението. Това е повода, за да влезе този текст в наредбата. Заповядайте, може би, господин Манолов.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми социални партньори. Всъщност въпросът е много по-голям от това, с което днес ще се занимаваме по ваша инициатива. Конфедерацията на труда подкрепа така или иначе възнамерява да предложи да направим един цялостен преглед на тази наредба за работното време, отпуските и почивките, дотолкова доколкото тук има колеги, които си спомнят как се случваше процеса на нашето присъединяване и адаптирането на нашето законодателство към европейските директиви. И тогава някакси много набързо и по начин, който към момента доказа негативите си, ние приехме тази наредба. Припомням на тези, които си спомнят, и казвам на тези, които не знаят, че ние дори направихме някои дерогации по отношение на тази директива, свързани, да речем, с начина, в който, с периода, в който се изравнява заработеното, се изравняват заработените часове и се привеждат към нормативно определените, за това колко работни часа може да се работи в една седмица и така нататък, и така нататък, и така нататък. Създава се пропой практика достатъчно голяма за тези всичките години, от когато ние сме членове на Европейския съюз, която показва твърде сериозни недостатъци и твърде много възможности за злоупотреба по отношение ползването на труд и неговото съответно незаплащане. Така че в този смисъл нашето съвсем конкретно предложение, макар и без да съм юрист и да смея да се позовавам на записи в кодекса на труда, дори да има някаква регламентация по този въпрос, не би било проблем този текст, такъв какъвто е предложен, да влезе и в текста на наредбата. Още повече, че тук вече по същество тази идея, че заповедта за удължаване на работното време може да бъде разлепена на някакви видими неща. Едно от такова пожелание, което в практиката практически никога не се сбъдва. Далеч по-надежден механизъм би бил да бъдат уведомявани по съответния ред синдикалните организации, където ги има, и или органите по член 7 на Кодекса на труда, това са представителите на работниците и служителите, което във всеки случай ще намали възможността за злоупотреба, пък няма и кой знае колко да затрудни работодателя при извършването на подобно нещо. Така че това е нещото, което ще кажа, без да се разпростирам надълго и на широко по отношение на резолюции на Европейския парламент в същата тази тема, но до там ще стигнем, когато започнем един по-цялостен преглед на тази наредба. Благодаря ви.
Аз ви благодаря. По-цялостен преглед, разбира се, по всеки един документ можем да го направим по инициатива на всеки. Мисля, че няма да има проблем да разгледаме тези неща. Заповядайте, господин Симеонов.
Благодаря, господин вицепремиер, уважаеми социални партньори. БТВП традиционно е против каквито и да е формалност, допълнително и тежести възлагане на работодателя. Затова и ние се обявихме против предвиденото в параграф 4, ще цитирам, задължение да уведоми писмено всеки работник или служител за размер на платения отпуск. Затова, защото това е чудесно, че отпада плана за графика за отпуските, но ние заменяме юридически какво означава да уведоми писмено. Това означава сега вместо един график, сложен някъде, достъпен за всички, това означава 100 работника, 100 писма на 100 листа, осигуряване на всеки да бъде, да го прочете, да е сигурен. Аз си го представям, да кажем, в една организация нормална като палатата. Личен състав да отиде при всеки, да го прочете, да му се подпише, защото писмено не трябва да бъде, да му се подпише от другата страна, и това е нещо, което за нас е не присъща работа на работодателя. Той трябва да мисли за други неща. И по тая причина още повече, че липсва законова делегация за едно такова допълнително уреждане на отношенията. В този смисъл ние считаме, че не е редно това да се допълни в нормативни акти, се обявяваме против неговото вписване. Благодаря ви. Иначе искам да кажа, че много други бележки, допълнения, изменения, които сме направили, са отчетени, затова не се спирам на тях, за което смятаме, че сме допринесли за по-доброто звучение на нормативния акт.
Благодаря ви. Аз може от Стопанска камера от името да... Няма да повтарям относно параграф 4 аргументите, които бяха споменати. Ние сме подготвили писмено становище, между другото, което ще ви го връчим. Допълнение към мотивите, които изрази господин Симеонов, аз бих допълнил за параграф 4 нашата категорична позиция против него е, че с въвеждането на задължението на работодателя за водене на трудово досие на всеки работник-служител, както и правото на работника и служителя да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, са достатъчна гаранция за реализирането на правото за платен годишен отпуск, всеки да си направи справката не до 31 януари, до февруари, март и когато желая. Така че вменяването на това задължение не настоя на... Има предприятия с до 4000 работника, това би било изключително трудоемко, ако персонално се извършва уведомяването, както е в предложението на изменението на наредбата. И второто наше мнение за относно предложението на КАТ подкрепа, считаме, че от една страна се отменя задължението да се информира инспекция по труда, от друга страна възниква ново задължение да се информират синдикатите за това нещо. Действително има запис в Кодекса на труда за консултиране с синдикалните организации относно удължаването на работното време, което запис е достатъчен и не е необходимо да се правят промени.
Благодаря. Заповядайте. Заповядайте, господин Лелда.
Консултиране е едно, информиране е друго. Значи консултирането се извършва по съвсем друг порядък, информирането по съвсем... Значи ние тук говорим да има информираност по отношение на това кога, защо и по какви причини се въвежда удълженото работно време. Именно защото отпада ангажимента за информиране на инспекцията по труда, ние настояваме да бъдат информирани по друг начин работниците и служителите. Защото тогава нещата съвсем излизат извън контрол. Това е логиката. Благодаря.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Действително, в експертен план в заседанието на Комисията по труда и социалната политика ние по принцип сме подкрепили така текстовете на наредбата, предложенията за изменение и допълнение, и сме изразили няколко така претенции към редакцията, към тяхната същност или коректност. Вън и независимо от това, което сме заявили, отразено в протокола, ние ще представим днеска писмено становище. И аз ще си позволя да обърна внимание, че има един текст, който за нас така всява тревога предвид на евентуалните негативни последици от влизането му в действие. И става дума за текста на параграф 1 от постановлението, с който се правят промени в член 4, една нова алинея 2, свързани с променливите граници на работното време, седмичните променливи граници на работното време по новата алинея на член 139 от Кодекса на труда. В предложението, което е формулирано, се среща същия аргумент, който вие, господин министър, заявихте в началото, че този текст, който е формулиран в предложението, фактически преповтаря разпоредбата на Кодекса на труда. Той не носи нищо ново, текста, към който ние се насочваме. В този текст се казва, че работодателя ще трябва да въведе в правилника за организация на вътрешния трудов ред начините, по които ще се отчитат от работените часове. Същото нещо е казано и в самия текст на член 139, новата алинея 3. Тук има един друг по-сериозен въпрос. От отчитането. Да, отчитане трябва да има, но би следвало в този текст да се предвиди и задължението работодателя да уточни условията и реда за въвеждането, както и начините на отчитането. Ние нямаме никаква представа кога, защо и как ще се въведе това седмично плаващо работно време. Съвсем отделен въпрос е как то ще се отчете. Поради тая причина предлагаме текста да придобие малко по-друга редакция, в която да участват и думичките условия и ред за въвеждане. Имаме го в нашето писмено становище. Второто нещо, което предлагаме, не че е от голямо значение, но има принципен характер. В параграф 3, в който се визират промени, че в член 22, алинея 2 от наредбата, работодателят издава заповед или той, или определено, или упълномощено от него лице. По този начин се дописва Кодекса на труда с определеното от него лице. Възможно е това да е и портиера. Струва ми се, че трябва да отпадне определено от него лице. Кодекса на труда е така императивен в това кой разрешава. Има и някои други бележки, за които не искам да отекчавам. Като цяло обаче подкрепяме наредбата и измененията в наредбата. Има смущения, които практиката ще ни покаже доколко са основателни и доколко не. Що се отнася до графиките, до отпуските, до давността и до съображенията на колегите във връзка с информирането. Тук става дума и аз възприемам текста за информирането на работниците по-скоро като текст, насочен към това да гарантира едно конституционно право. Ние говорихме, писахме и заявихме категорично. Давността в Кодекса на труда фактически премахва конституционното право, а те са неотменими. Конституционното право на отпуск. Но по тия въпроси допълнително ще занимаваме всички субекти, които имат правото да сезират Конституционния съд. Благодаря.
Благодаря ви, господин Христов. Аз не знам тези предложения, които ги направихте сега редакционни, те обсъждани ли са на комисията или сега ги внасяте?
Една част от тях са обсъждани.
Защото при мен сега се появявате.
Не пречи да изложим нови съображения.
Нищо не пречи. Въпросът е, че по-лесно работим, когато се обсъжда в комисия. Преди това и всеки информира за какво става въпрос, за да не импровизираме сега. Господин Дечев, заповядайте между време.
Значи съвсем накратко, представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в комисията изразил нашето несъгласие с параграф 4. Нямам какво да добавя към казаното до сега в чисто, нали, правен и прагматичен аспект, само едно нещо. Значи случая с параграф 4 за пореден път показва, че трябва да има различна трактовка на различните категории предприятия. Значи в едно микропредприятие с по-малко от 10 работника да караме работодателя да уведомява всеки писмено за това колко отпуска му остава, нали, в едно съобщество, което е почти семейно. Някои от нас знаят, до 2002 в Италия Кодекса на труда не важеше за микропредприятията. Сега без да искаме Кодекса на труда да не важи, просто очевидно е, че това малко придобива характер на екологично престъпление. 100 000 фирми, по 2 листа хартия, 200 000 листа хартия, за да се уведомят помежду си, нали? Говорим, ако е по едно в, нали, предприятие. Просто това го давам като пример, че вече трябва да почнем да мислим наистина, като създаваме някакви норми, кои от тях ще важат за микропредприятията, кои ще важат за средните, кои ще важат за всички. Иначе нямаме какво повече да добавим от името на асоциация.
Благодаря ви, господин Дача. Други становища? Няма, всеки се казва. Сега. Първо по темата, свързана с информирането на работниците.
Работодателите не предлагат друг начин. А действително приемането на автоматичното отпадане на правото на отпуска не всеки, не във всяко предприятие може да отиде и да получи този достъп и да си търси правата. И това го знаете добре. Ако има друг вариант, който да сме сигурни, че хората го знаят, публично оповестено, достъпно място, нещо подобно, би могло да се приеме, само че вие нямате такова предложение, казвате не. Ако има някакъв текст, който така да даде възможност на всеки работник да знае коя от част от отпуската му е в риск да отпадне и да се заличи, и то е някакъв друг начин, предполагам, че бихме могли да го обсъдим заедно и с представителите на синдикатите. Но при всички случаи, при отпадане на отпуски, и знаем, че в някои предприятия не е лесно да се получи това конституционно право от всеки работник да отиде и да си получи, то същия брой листа, между другото, ако всички тръгнат да питат в началото на годината колко отпуска им остава. Трябва да гарантираме механизъм, в който хората да знаят за какво се случва. Господин Манолов, по тази тема ли? Справяйте.
Благодаря. В аргументацията, която чуваме против тази информираност на работниците и служителите, ни се привеждат примери, такива интерпретиращи много архаична уредба на предприятията, на взаимодействията и на всичко, което се случва вътре. Разбира се, че господин Симеонов, аз не настоявам работодатели лично да ходи да информира хората, защото той наистина има да върши по-важни неща. Но аз, например, както и вие, нали, имам при себе си човек, който се занимава с човешките ресурси, чиято работа е именно тази. Този човек трябва нещо да работи. Нали? И значи един ден, вместо да си преглежда Фейсбука, да речем, през 2 минути, той може да изпрати, тук вече влизам по същество, може на електронните пощи на своите работници и служители да изпрати съответната информация, а не на хартия, която съсипва екологията, господин Дечев. Ние живеем в 21 век, в който има такива разнообразни форми на комуникация, които спокойно могат да бъдат имплементирани в възможностите, които тази наредба предполага, изисква и така нататък, че това нещо практически да не затрудни никого. Моята служителка Терезе може да върши това нещо с изключителна лекота, с помощта на софтуера, който съм и купил и с който тя поддържа състоянието там и всичките тези неща, които на мен, честно казвам, не са ми известни. Но аз я карам да работи жената, защото и плащам заплата. И сега ще я карам на работниците и служителите да им праща уведомления, какви отпуски има. Още повече вие го знаете, господин Симеонов, лично разписвайки, че всеки ден вие се носят някакви моби за отпуски, по един ден, по 2 дни, по 3 дни, накрая вече вие самия, предполагам както и аз, изпускате края в главата си кой какви отпуски има да взима и какво и що, докато този човек, който е там в отдела човешки ресурси, той чудесно знае, или поне би трябвало да знае. Оттам нататък за него не е никакъв проблем по един елегантен и съвременен, ефтин и бърз начин да уведоми всичките тези хора веднъж годишно какви отпуски има да ползват. Никакъв проблем не е. Това не е аргумент.
Заповедайте. Между другото, както е записан текстът, говорим да уведоми писмено, което действително не предполага хартиена форма. Писменото уведомяване е по мода, има и електронна форма. Заповедайте.
Позволите да възразя, в българската администрация всичко по презумпция се смята за хартиено, ако изрично не е указано, че може и по електронен път.
Заповедайте.
Мога ли да направя една реплика относно изказването на господин Манолов, да, тъй като той употреби термина архаични норми? Струва ми се, че трудовите досиета е нова норма в нашия кодекс на труда, като задължение за водено от страна на работодателя. в нашето становище е даден точния пример, че съгласно Кодекса на труда, работодателя е длъжен да води такова досие и работника по всяко време има право да иска от това досие всякакви документи, които пак е задължение на работодателя да ги предостави. И наистина практиката показва, че при подаване на заявление за ползване и упражняване правото на платен годишен отпуск няма значение, работодателя дава информация за размера на този отпуск за календарната година и за предходните. Дали ще по силата на закона е в писмен вид, а дали го прави електронно, голяма част от големите предприятия го правят по електронен път. Това е отговор.
Още една малка реплика. В заповедите задължително се отбелязва, когато се разрешава и един ден, за което става се отбелязва. От коя отпуска се взима, ако има повече отпуски? От тази, от миналата година, от прочие. Всеки е длъжен да си пази поне последната заповед за отпуска, в която пише всичко. Ние сега допълнителни тежести ще... Но най-важното е, че да не дописваме закона.
Така, добре, благодаря. Аргументите.
Тогава нека и дупликата набързо. Значи, от това, което чух от вас, излиза, че работодателя така или иначе прави тези усилия. Въпросът е това да става по инициатива на работника, а не по нормативно вменено задължение.
Точно така.
Той така или иначе го прави. Той така или иначе го прави. Не, аз имам, как да кажа?
Идвате един по един при вас.
Може ли, ако обичате, да говорите по един и да ми
следователно, спомнят? Следователно, при положение, че този ресурс работодателя така или иначе го разходва, нищо не пречи в това нещо да се въведе една система и той веднъж годишно да го прави за всички заедно. Примерно на 5 януари ТРЗ-то изпраща на всички по едно съобщение, какво отпуска има да ползват, а не всеки ден някой да ходи и да им губи времето и да ги откъсва от важните им занимания.
Добре. Мисля, че не вървим към... Господин Симеонов, заповядайте.
Едно изречение. Тук правилно отбеляза моя юридически съветник, че да не забравяме контролните органи и глобата, с която е свързано това. Значи, уведомил ли си, не си уведомил, ма по компютърен път, ма къде е това, как ще го докажеш, какво ще правим сега? Глоба, нали? Нека да знаем каква е действителността.
Това влиза единствено за да се избегне риска от автоматично отпадане на отпуски, който остана в закона и хората да не си загубят правото, което го имат, без да разберат, че са го загубили.
Господин вицепремиер, това отново е аналогово съображение. Нали, че като дойде инспекцията, няма как да намериш. Как в една електронна база данни няма как еднозначно да го установиш? В цифровата епоха няма нищо по-лесно от това. В аналоговата е проблем. Но в цифровата няма никакъв проблем.
Ние сме на прехода между двете, господин Манолов, и затова не знаем къде сме точно. Леко сме раздвоени. Добре, по този въпрос очевидно, че трудно ще стигнем до съгласие. Мен ми се струваше, че има възможност по някакъв начин лесен да се информират все пак хората. Очевидно, че по-лесен от това, къде сме заложили, не сме, не намираме. Втория въпрос свързан с параграф 4. Това, което имах предвид, господин Манолов, като казах, че го има в закона, чакайте да отворя нещо грешно, в кодекса на труда, да, това е член 406, алинея 2, точка 2, където пише, че синдикалните организации имат право да сигнализират контролните органи за нарушения при трудовото законодателство и по този начин имат право да изискват от работодателя обяснение и предоставяне на необходимите сведения и документи. Значи, това право да се изискват всички сведения и документи включва включително сведения за извънредно работно време, за да могат синдикатите да си свършат работата. Това имах предвид, като казах, че така или иначе това право е уредено в закон.
Твърде общо и опосредено. Защото тогава, когато извънредният труд бъде положен извън регламент, то това няма как да се върне назад, каквато информация да поискаш постфактум. Затова нашето настояване, тая информация предварително да се предоставя, защото тук става дума за полагане на ненормиран труд и нищо друго. Защото след като той е положен и синдиката се възползва от правото си по 406, след като това сте имали предвид, това е довиждане, това е безсмислено. Затова е хубаво, би било хубаво предварително да се въведе и не е кой знае каква драма да бъдат уведомявани достатъчно на време. Било синдикалните организации, било където ги има, било тези организации на представителите на работниците и служителите по член 7, които пък задължително трябва да ги има, за това кога ще се полага ненормиран труд. То тази заповед така или иначе трябва да бъде издадена съгласно нормативните изисквания. Въпросът е реда до кого и по какъв ред тя да бъде доведена до знание. Мога да продължа, понеже малко така тишина настана във въздуха. Има достатъчно много практика, която потвърждава, че механизма, на който вие се позовавате, не работи. Има било най-често негласен отказ от предоставяне на такава информация и по-нататък търсенето на да кажем, на отговорност за несъстоялото се упражняване на право става прекалено дълъг, докато тук се въвежда една форма, която скъсява нещата и ги прави по-ясни и видими и намалява изкушенията от злоупотреби.
Още една форма, господин Манолов, подсказвам и господин Донев сега, член 136А, алинея 1 от Кодекса на труда, в който е предвидено, че работодателя по производствени причини може с писмена заповед да удължава работното време след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по член 7. Това го пише в член 136А, алинея 1 на Кодекса на труда.
Консултацията изглежда така. Той събира въпросните граждани и казва, бе, тук се налага нещо да направим. Вие какво мислите по този въпрос? Те казват, ние мислим следното. Той казва, добре. Изслушах ви внимателно, консултирах с вас и се разотиваме. След което трябва да последва неговия акт в резултат от тази консултация или да не последва такъв. Тоест, говорим за съвсем различни неща. Когато в резултат от консултацията въпросният работодател е създал акта, той следва по съответния ред да бъде сведен до знание. Различни неща са.
Да, той се конституира предварително задължително и след това синдикатите имат право всяка информация да изискат, независимо дали е свързан с работното време и нещо да опише закон. В смисъл, връзката между двата члена, предварителна консултация, която се знае, че ще има такава възможност за удължаване на времето, плюс правото по член 406, в който синдиката може да поиска всякакви документи, мисля, че осигурява това право. Но, като гледам и тук, ама имаме различие. Добре. Третата тема. Това, което господин Христов преди малко предложи, свързано с редакцията на текстовете. Аз не знам, имаме ли готовност сега да ги... В смисъл, имате ли предложенията на господин Христов, колеги? Заповедайте, господин Христов.
Господин председател,
не всички.
Първо, обстоятелството, че в заседанието на комисията не сме изложили съображения в тази посока, не означава, че не можем да го направим тук, на заседанието.
Да, за това питам дали така. Са запознати.
Второ, обстоятелството, че не е било обсъждано с колегите, не означава, че трябва да го обсъждаме до тук. Ние така или иначе можем да, но можем и да не стигнем до единно мнение. Ние ви го предоставяме на вниманието с оглед на това, ако прецените да го включите. Нашите мнения или съображения тук с нищо не ви обвързват, освен с така преценка. Ако вие прецените да го включите, включете го. Ако не, не го включвайте. Ако сега вие кажете, смисъл искам да кажа, че не бива, и аз се извинявам, ако превръщам нещо се в консултативен орган на експертно равнище.
Да, вие сте абсолютно прав, господин Христов. По процедурата моята задача е да намеря съгласие там, където е възможно да се намери съгласие. И затова, затова попитах. Добре, приемаме го като ваша препоръка към текста. Мен ми е трудно сега да реагирам веднага по него. Ще го изгледаме. И ще гледаме да не се правят промени, които са коренно различни. Това, което вие казахте на първо така слушане, за мен ми се вижда нормално, но нека да го погледнем и колегите да го погледнем, да не импровизирам тук на заседанието. Добре, по този проект за постановление, за съжаление, по двете теми, които бяха оставени отворени от комисията, продължават да стоят различията. Все се надявах, че лятото ще ни...
Подкрепа за наредбата.
Моля? Така е, подкрепа за подкрепа. За наредбата има подкрепа. По тези текстове, двата конкретните, има различия. И това констатираме по тази точка. Втора точка е проекта за постановление за изменение и допълнение правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Той е свързан с промените в Кодекса на труда и възможностите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Става въпрос за дневните трудови договори. Обсъдено е в комисията, отново няма съгласие поради факта, че идеята на тази промяна в Кодекса на труда е да се даде възможност за дневна заетост, без това до определен лимит да нарушава социалните права, които имат и това, което получават като социални плащания, тези, които се възползват от тях. В момент търся конкретно къде е точно разликата. Заповядайте, кажете ги аз, докато прочета това, което заповядайте. Благодаря си, Вяло.
Благодаря, господин вицепремьер. Аз бих погледнал малко по-оптимистично на въпроса и ще кажа, че по голямия брой предложени изменения има постигнато съгласие, съвсем по-малко има различия. Две от тях сме записали, аз ще го предложа и писменно, ще ги спомена само за протокола. Това е за възможността, които са сключили договори по новия 114 от Кодекса на труда, да се направи формулировка, не казвам, че формулировка, която ние сме дали е перфектната, но да се направи формулировка, която да не дава възможност на тези, които работят по този член, да минат с по-малко дни, за да могат да получават социални помощи, най-просто казано, или с по-малко часове, сумарно взети. И втората бележка, да се заличи параграф 3 от проекта, защото не ни се ще да се разширява неограничено с нова възможност получаването на помощи от тези, които работят по този същи член 114 от Кодекса на труда. Ще го дадем писменно. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Симеонов. Шагон, разпорете.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всъщност видно от протокола на заседанието на комисията, единствено КНСБ изрази категорична неподкрепа на въпросния документ. Нашите основания за тази неподкрепа са принципно естество. Доколкото успявам да разбера това, което беше изразено току-що от БТПП, те също са съзряли наличието на подобни проблеми. На миналото заседание вече стана дума за това, че е крайно време да седнем и да прегледаме цялата нормативна уредба, която касае социалното подпомагане, като започнем от критериите и стигнем до правата. И това, което днес гледаме, за нас е втори повод отново да припомним това наше желание, още повече, че вие самия няколко пъти заявихте готовност това да бъде сторено. Струва ми се, че крайно е назрял този момент. Това, което беше споменато, може би недостатъчно ясно от колегите от БТПП, касае задължението на подпомаганите лица да упражняват обществено полезен труд в продължение на 14 дни календарни за по 4 часа. Това, което вие предлагате тук като вносители с постановлението, е тази норма да не се прилага за лицата, които може би един ден ще положат труд да берат нещо си по 114А. Не виждам никакво основание да напуснем това принципно изискване, освен в случаите, когато тези лица спират да получават подпомагане, да получават месечно парично подпомагане и полагат труд по 114А. Ако след полагането на този труд за определен период от време се окаже, че те отговарят на условията за социално подпомагане, моля да бъдем така добри и да ги подпомагаме. В този смисъл е нашето несъгласие, принципно и категорично несъгласие с промяната в параграф 3, която за пореден път добавя в параграф 1 от преходните и заключителни разпоредби на правилника още един случай, в който хора, които имат някакви доходи, тези доходи няма да бъдат взимани предвид. Между впрочем, струва ми се, че сегашното съдържание на параграф 1 е едно много ярко доказателство за това, че ние като общество, като администрация, като партньори абсолютно сме безсилни да се справим с контрола върху лица, общности и социални групи, които десетилетия се ползват и живеят на, грубо казано, на гърба на нашата обща солидарност национална. Така че наистина апелирам в най-скоро време да седнем спокойно, да си дадем достатъчно време и да направим преглед на цялата нормативна уредба. Третата наша бележка касае параграф 2. Там има нещо, което трябва да бъде изчистено не само технически, а и така чисто прагматично и прецизно да бъде ясно как става спирането на предоставянето на помощ в двете хипотези. Когато имаме спиране за 2 месеца и когато имаме спиране за 2 години. Систематичното място на уреждането на този въпрос наистина не е в член 12, а в член 32. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, госпожо Гонева. Между другото, вчера и онзи ден бях в 3 земеделски региона, в Търговище, Разград и Русе. И в трите региона, знаете, че за една седмица бяха сключени около 2000, по данни на Главна инспекция по труда, около 2000 еднодневни договора. В тези три области обаче, които са има доста развито земеделие, то е голяма част от икономиката, все още няма нито един. Няма нито един такъв договор. И когато попитах там, имахме срещи с служителите в службите на Министерство на труда и социалната политика, това, което ми казаха, е, че хората все още не знаят, не искат да се ангажират на такива договори, защото не знаят, че си запазват социалните плащания. Смисъл. Ако ние запазим този ред, който го има и до сега, ще виждаме това, което виждаме и до сега. Хора, които сега единия начин е контрола, другия начин е да създадем интерес. Едното е да отидем на всяка овощна градина и нива с инспекция по труда и да започнат да го обяват, а другото е тези хора да официализират труда си. Сега, разбира се, това го правиме, като всички знаем, като един пилотен проект. Нека да видим дали и как ще поработи. Много тясно сме го дефинирани в цяла, в тясна област. Така че нека да видим как ще работи. Много е важно, за да се случат нещата и за да имат интерес всички страни, да си запазват социалните плащания, тези, които биха се ангажирали с сключването на подобни договори. Тогава, когато видим колко са те, аз очаквам, че така ще излезе реалното число хора, които участват в тези краткосрочни кампанийни работи в земеделието. Тогава можем да търсим след време различна уредба, но за момента, ако действително за един ден надница ние спираме социалните плащания, просто няма как, знам, че принципът би трябвало да бъде такъв, но няма как да очакваме някой да се хване официално. И ще играем на стражари и апаши, да ще бъдат гонени земеделските фирми, те ще се оплакват от натиск, репресивен и така нататък. Мисля, че този опит би трябвало да даде добър резултат. Нека да видим как ще стане. Ние без това сме се уточнили да му направим един преглед, макар че половината сезон изтървахме в края на годината и ще видим как ще продължим по-нататък. Господин Манолов, заповядайте.
Благодаря, господин вицепремиер. Ние поддържаме предложението такова, каквото е направено в правилника за прилагане на закон за социалното подпомагане. Но тук, което чувам и което и друг път се чува, е резултат от някакво любимо на нас усреднено мислене. Ние обичаме да мислим така насредно, да прекарваме една нормала, която като я погледнем, тя изглежда добре от някоя гледна точка. Но в този конкретен случай мисленето, усредненото мислене и търсенето на нормалата не може да ни доведе до нищо. Ние тук се занимаваме в момента с мизерията на обществото. Това правим. Ние говорим за хора, които ще ходят да се наемат за един ден на работа, без да преповтарям всичките аргументи, които казахме, когато обсъждахме въвеждането на тази възможност. Една от най-несигурните форми на полагане на труд, от която никой не вярва от нас в тази зала, че някой сериозно ще припечели. Нали? От друга страна, разсъждаваме пак така от гледна точка на усредненото мислене, дали някой няма да прецака държавата през социалното подпомагане, защото страхотно много се е напечелило от бране на череши, примерно, или от това, че е висяло в градината, докато с обещанието, че днес ще бере череши, пък той е валял дъжд. Нали? И той е седял там и не е спечелил нищо. Така, почвайки с това стъпление, защото знам какво ще чуя след малко, ще ви помоля да изслушате Ваня Григорова, която сериозно се е поробила с подробности и с числа в тази материя, за да ни е ясно, че не бива да прилагаме чак такива подходи и да бързаме, без да ни е ясно какво е станало в рамките на това лято с нормата, която е въведена. Без да бързаме с ограничаването на други права.
Благодаря. С две думи, знаете, че КТ Подкрепа беше единствената, което беше против въвеждането на еднодневните трудови договори, тъкмо защото това е един несигурен доход, който не дава никаква сигурност на човека, който днес работи, че утре също ще има какво да яде. Най-масовия, понеже често се спекулира с размерите на социалните помощи, най-масовия случай, в който се отпускат социални помощи, това е по програма предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход и по-конкретно член 9 от правилника, при който гарантираният минимален доход, е важно да се знае, е 65 лева на месец. При различните социални групи той е различен и варира от 43 приблизително до 107, като 107 е за хора над 75 години и прочее. Съжалявам, че на някой може би това им е известно и им е скучно, но на много хора не им е известно. Та масовия случай, в който човека може да работи и да получава социални помощи, е долната граница, тъй като той все пак е човек, който може да си позволи да работи, но трябва да изпълнява страшно много критерии, за да може да се добере до тази месечна помощ от 43 лева, повтарям. Той, както стана ясно, трябва да работи 14 дни в месеца по 4 часа на ден, трябва поне 6 месеца преди това да е регистриран в бюрото по труда, да не е отказвал курсове за квалификация, преквалификация, да не е отказвал работно място. Нали разбираме за колко тежки случаи става въпрос. И така, при положение, че минималният осигурителен доход за сектор растениевъдство е 383 лева, на ден заплащането, брутното заплащане ще бъде малко по-малко от 18 лева. Тези 18 лева след първия ден намаляват 43 възможни на 35. След втория ги намаляват с още 18 лева и след 2 дни и половина работа на полето този човек вече няма право на никакво плащане. Това е много важно да стане ясно, тъй като за 2 дни работа за получени 43 лева той няма право на никакви други плащания по член 9 при прилагане на диференциран подход. И след като ние се съгласихме да не подсилим контрола на инспекцията по труда, за да може да контролираме тези несключвани с дълги години договори на полето и работа така, на недекларирания труд, и се съгласихме да допуснем недопустим по принцип компромис с трудов договор без трудов стаж, смятаме, че не е редно да гледаме дълбоко в мизерията, където 43 лева се оказват повод за огромна дискусия за това трябва или не трябва да бъдат отпускани. И само да напомня, че има и други случаи в правилника, които изключват доходи от труд от при определяне на достъпа до социална помощ. И това са доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя в срок от една година и трудово възнаграждение, получено за последния месец от участие в националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост. Защо? Защото това са непълноценни договори, непълноценни доходи. Защото те не гарантират оцеляването на индивида. И след като не можем да им осигурим сигурност, то поне да им осигурим получаването на средства за един хляб дневно. Благодаря.
Това беше пламенна реч в подкрепа на това, което предлагам. Между другото, не са само гарантирани минимален доход и други социални плащания. Има, които, ако не се промени наредбата, биха се губили при еднодневен договор. Забравяйте, господин Дечев, господин Симеонов.
Аз ще кажа същото, което горе-долу казаха колегите от подкрепа, но вероятно по някакъв доста по-различен начин. Че разликата е, че ние пък нали, не смятаме за грешка приемането на 114А и без да претендираме за авторство върху него, бяхме ни от най-гласовитите му поддръжници. Значи, именно в този смисъл е допирната ни точка с колегите от подкрепа. Ние категорично сме против каквито и да е опити чрез подзаконов нормативен акт да се изкривява смисъла на законовата промяна. Философията на законовата промяна е ясна. Ние въвеждаме една норма, която нали, може да бъде критикувана, към нея може да се изказват всякакви съмнения, но тя е продиктувана от две обстоятелства. Първо обстоятелство – трагичен дефицит на работна ръка в този сектор, ако някой е забравил още от времето на социализма. Несъкрушимата българска армия участваше дейно в прибирането на реколтата. Образоващата се българска младеж участваше ден. Дори високо квалифицирани хора, като лекари, медицински сестри и тем подобни, бяха пращани на бригада. Така ли беше преди 89-та? Така беше. С какво са се променили нещата сега? Може би ще каже госпожа Гонева с това, че има по-малко земеделска продукция. За съжаление обаче, междувременно нямаме и армия, нали? А пък и май няма особено желаещи да ходят на бригада, особено сред медицинското съсловие, те направо си купуват билет за Лондон. Така че в тази ситуация едното нещо е дефицита на работна ръка. Второто нещо е, че има сурови санкции за сиви, полусиви, сиво-черни и други такива практики. Някой каза, че не можем да пратим по един инспектор на всяка градина, то стига да идат в една градина, че ти треснат една глоба 15 000 лева, че да се чуеш откъде ти е дошло на главата. Откъде? Дошло ти от това, че поради липса на друга работна ръка си задани хора, които имат патологичен страх. Ще повторя за протокола. Патологичен страх от това да се подписват на каквато и да е хартийка. Защото те смятат, че подписвайки се на хартийка, автоматично ще загубят това, което нашата социална партньорка е изчислила. Аз бих добавил, тях ги е страх, че си загубят и енергийната помощ, много други работи. Някой казва, тези хора, нали, са се научили, че едва ли не това им се полага по право. Всякакви етнопсихологически, народопсихологически, групово-психологически характеристики имат тия хора, това е отделна тема. По нея можем да направим научен семинар. Въпросът е, че ако искаме това нещо да го извадим от сивия и сиво-черния сектор, нали, ние трябва да предприемем някакво действие. Действието беше член 114А. Имахме оговорка, че януари другата година ще се събереме и ще анализираме резултатите. Като гледаме темповете, с които законодателстваме и нормотворим, вероятно ще се съберем януари, ама по-другата година, защото чак тогава ще има резултати, които да отчитаме. Това е обективната действителност. Той това не решава проблема, защото част от този, както казват от Агенцията за социално подпомагане, контингент, нямат дори лични карти. Да видим те как ще подпишат, нали, еднодневен договор. Но истината е в това. Има дефицит на работна ръка и този дефицит произвежда ежедневно сива икономика. Искаме ли да я пресечем тая сива икономика? Да. И синдикатите, и работодателите, и правителството. Правим някакъв опит. Дали ще бъде най-доброто решение? Не знам, може би ваучерите бяха по-добро решение, но не се приеха. Това е. От тук нататък, аз мисля, че до голяма степен големите страхове проистичат от един запис в член 114, който ние приехме, но той е правен по един метод, който руснаците наричат ППП. Тоест, пишем нещо, като първо си плюнчим пръста, да видим някъде дали не духа вятър, после поглеждаме в потолок, после пол, палец, пол, потолок. Метода ППП. Там пише, имат право да работят до 90 дни. Кой го измери и как? Приехме го просто за да върви нормата. Отлично ни е ясно, че ако някой има ангажимент 90 дни през лятото да работи, той няма да има един свободен ден. Че и неделите ще са му заети. Ама няма такава заетост. Има 7-8 дни там в градините, има 7-8 дни в нещо друго и край. Има един списък култури, които съвсем основателно са изключени от наредбата, защото те подлежат и на машинна обработка. Така че, според мен, голямото недоразбиране излиза от този запис за тия пусти 90 дни, които имали право всички. Ако някой от този контингент успее да изработи повече от 14 дни за едно лято, той ще бъде много щастлив човек, според мен. Аз познавам и работата, за която става дума, и контингент. Нали? И затова просто ние апелираме да не се правят опити с промени в подзаконовите нормативни документи да се изкривява идеята на член 114. А за сега идеята на 114 нито е да реши проблема с мизерията, нали, единственото нещо, което тя цели, е частично да узакони проблема с ежедневно генерираната сива икономика. Никакви други претенции творците, инициаторите и застъпниците на това нещо нямат. Дайте първо да отрежем малко сивата икономика. По другия януари ще имаме резултати. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дечев. Аз предлагам да не се връщаме на кодекса на труда. Това вече е приятно сега говорим за съответната наредба и да не отваряме пак дебата да има или да няма. Господин Симеонов, вие поискахте.
кратка реплика. Оценявам високо колежката, че се е потрудила с цифрите, но освен сумата от 40 лева, трябва да гледаме и други цифри. Това е колко бройки хора получават такива помощи, но и това не е най-важно. Най-важен е принципа да се получават помощи от хора в трудоспособна, годна да полага труд и прочее. Изключваме другите категории трудещи се, само след като са положили някакъв обществено полезен труд, защото получават средства от обществото. Нормално е да положат този труд. Според мен наистина аз също имах опасения, че първата година няма да сработи както трябва тая възможност и да се възползват. Ще трябва някакви ограмотителни акции и рекламни, ако щете, за да знаят хората, че няма страшно, ако си напишете еднодневен договор, да си загубят някакви придобивки. Първо. И второ, че могат чрез тия договори, когато се съберат, наберат се часовете, и ние затова искаме да се изясни текста малко по-конкретен да бъде, че може и с тия еднодневни договори да се наберат така наречените 14 по 4, нали, дни, които да им дадат възможност да си получават помощите. Това е.
Благодаря ви, господин Симеонов. Цялото това законодателство го правим по възможно най-бързия начин, който даже малко по-бърз от бързия, който позволяват сроковете за нормативни актове. Наредбата, правилника го готвихме успоредно с закона и така нататък. Има се още половината сезон. Всяка нова политика има нужда, докато се научи, докато се завъртат нещата. Казаха ми, че в Силистренска област примерно пък са 500 от 2000 договори за първата седмица. Така че очевидно, че там са разбрали, тръгнало и ще тръгне на другите места. Госпожа Гонева, заповядайте.
Благодаря, господин председател, понеже тук много усърдно се критикува позицията на КНСБ. Аз само искам да кажа, че когато някой, дето няма друга квалификация, два пъти откаже да се ангажира с труд, който някой работодател в сферата на брането на рози или на каквото там е допустимо в абсурдния 114А, той ще загуби подпомагането си за две години. Това е, според мен, един много по-добър стимул и много по-добра сигурност за работодателите, които искат да излезат на светло, ако те искат да излезат на светло. Механизмите на социалното подпомагане са ясни. Естествено, че могат да бъдат използвани и манипулирани всякакви цифри. Това обаче не променя факта, че с този акт се напускат за пореден път принципите на социалното подпомагане. Становището на КНСБ не означава, че Министерския съвет не може да вземе решение такова, каквото смята. Ние обаче не искаме да участваме в тази отговорност и когато утре установим, че сме направили нещо, което не сме домислили, защото дошъл някой и се оплакал, че някой го глобил за нещо, за което е трябвало да бъде глобен, ние няма да носим заедно с вас тази отговорност. Това исках да кажа и на колегите, и на вас.
Добре, госпожа Гонева, разбрахме го. Между другото, за ваша информация, вие го знаете вероятно, вече има работна група в Министерството на съвсем начален стадий, но като напреднем малко, всички вие ще бъдете поканени за подготовка на изцяло нов закон за социалното подпомагане. Не само, моля? Не, изцяло нов закон за социалното подпомагане, който ви предлагат и в на комисията правилника да бъде променен и да бъде разгледан целия. Надявам се цялото законодателство да го гледаме заедно с социалното подпомагане. Има нужда, действително, има и доста идеи в Министерството, така че сигурно към края на годината ще имаме вече някакви текстове, които да обсъждаме в този формат. Добре, по втора точка, освен ако няма госпожа Григорова, заповядайте.
Благодаря. Само да кажа, че това, което предлагат БТПП, технически е точно така, смисъл. Нормално е, когато си изработил един ден, той да се приспада от всички 14. Чисто технологично звучи много логично. Когато пак говорим за, напомням, че говорим за 40 лева месечно, такова издръвняване ми се струва несъстоятелно. Колкото до това, колко хора се възползват от този член 9, над 54 хиляди човека бяха. Това са официални данни от Агенцията за социално подпомагане, но тук отново казвам, не всички хора, които са подпомагани, имат възможността да работят. Става въпрос и за хора над 75 години, над 70, хора, които са с тежки увреждания и прочие. Защо казвам, че това е масовия случай? Да, има най-различни други плащания, еднократни. Това просто е масовото плащане, което се прави и което би трябвало да е акцент при тази промяна. Както казва господинът от Асоциацията на индустриалния капитал, част от тези хора нямат дори лични карти. Те не получават социални помощи. За такава мизерия става въпрос. И когато говорим за това, че данните били манипулирани, всичко, което казвам, е част от условията в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и е част от годишния отчет на Агенцията за социално подпомагане и може да бъде проверено във всеки един момент. Тъй, че нека да не бързаме, когато не познаваме някаква материя, да обвиним другата страна, че манипулира. Благодаря.
Аз ви благодаря. Мисля, че тук участваме хора, които доста добре познаваме всички.
54 хиляди по 40 да умножи колежката, ще да ни спести и дупликата, е 2 милиона месечно. 2 милиона по 10 месеца и 12, да кажем, стават 20 милиона, които са си пари. Затова нека реда и принципите, които са въведени, да се спазват.
Благодаря ви, господин Дачев.
Значи аз бях много миролюбиво настроен и не исках да правя дуплики на никой, но вече, нали, съм предизвикан. Значи тези 54 хиляди първо извадете от тях всички, които живеят в големи градове и които никой няма да ги вози с автобуси, за да берат череши или да берат рози. Извадете от тях, както каза колежката, всички, които са над 70 годишна възраст. Извадете от тях тия, които имат някаква реално увреждане, да не кажем инвалидност, нали? И ще видите колко ще останат. А пак казвам, тази година нищо няма да можем да оценим като ефект, но когато през следващия януари изчислим, нали, ще видим колко ще са тези хора. Че те по някои места си ги знаят по име, но точно така е, госпожо Гонева, който няма лична карта, не може да подпише този договор. Аз това го дадах просто като илюстрация за изобщо състоянието на контингента, както казват от АСП. Нали, то е трагично. Там цари неграмотност, там цари пълно невежество. Аз в първи момент си викам да помолим господин Калфин да вземе да отпечатаме една листовка с неговия лик и подпис и да пише: работете спокойно, няма да ви вземем социалните помощи. После викам, те някой няма да прочитат листовка, така го без ирония. Така че нещата са наистина така.
Само ако позволите с ликовете на всички тук участващи, да не блекай на само аз. Благодаря ви. По тази тема няма съгласие заради така, резервите на КНСБ. И с това заключение можем да приключим, според мен, дискусията, да се разделим. И пожелая, който не си е ползвал отпуска, хубава отпуска. И най-вероятно, като гледам графика, ще се видим след август месец. Надали ще има нещо спешно август месец за месеца се. Ако има, ние сме на линии.
Вие слушахте запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе на 5 август.
Радио К2 от мястото на събитието.